В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Брюсселі вирішували, як розблокувати угоду про асоціацію з Україною.
And I must underline here, this is not enlargement.
Я мушу наголосити, що це не розширення ЄС. Це асоціація з державою, яка не потребує нічого, крім економічного зростання, робочих місць.
Коли та скільки українських полонених і заручників можуть звільнити? Які ще несподіванки підготував депутат-утікач Олександр Онищенко?
Під новим антикорупційним брендом розкаявшися грешника Онищенка може з'явитися багато інформації, яка буде сводитися к одному – еліта України погрязла в корупції.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Керівники держав і урядів країн Європейського Союзу на своєму саміті у Брюсселі, засіданні Європейської Ради, домовилися продовжити ще на 6 місяців головний пакет економічних санкцій проти Росії через її агресію проти України. Про це повідомляють провідні західні агентства з посиланням на посадовців ЄС і дипломатичні джерела. За цими даними, офіційне рішення буде оформлене і оприлюднене наступними днями. Чинність цього пакета санкцій, найболючішого для Росії, мала б закінчитися 31 січня наступного року. Про інші події на саміті ЄС, що стосуються України, далі у «Свободі сьогодні». А ще перед початком цього саміту, говорячи про санкції проти Росії, президент Литви Даля Грібаускайте наголосила. Всі країни-члени усвідомлюють, що це неминуче. Письмова процедура, рішення щодо продовження санкцій уже розпочата. До інших подій. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом висловив сподівання на те, що Сполучені Штати Америки продовжать свої санкції проти Росії. Як мовиться в повідомленні прес-служби адміністрації президента за підсумками розмови, президент Порошенко висловив сподівання на продовження санкційної політики США проти Росії, в тому числі з урахуванням вчинених Росією злочинів у сирійському місті Алеппо. Те, як в Україні реагують на події в Алеппо, це ще одна з тем сьогоднішньої передачі «Свобода сьогодні». Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що представники Північно-Атлантичного Союзу зустрінуться з дипломатами з Росії для обговорення конфлікту на сході України між владою держави і спільними російсько-сепаратистськими силами. За словами Столтенберга, це обговорення має відбутися наступного понеділка, 19 грудня. Тоді відбудеться зустріч Ради НАТО-Росія. Лише третя відтоді, коли Союз НАТО перервав усю практичну співпрацю з Москвою через окупацію українського Криму, а потім втручання на Донбасі, але залишив відкритими канали політичного спілкування. У Швеції відхилили запит російського газового монополіста «Газпрому» про оренду території порту для зберігання труб для будівництва нового газогону «Північний потік-2». Рада з технічних питань шведського острова Готланд одностайно ухвалила не дозволити «Газпромові» використання для цього гавані Сільте. Попереднього дня вчора шведське місто Карлсгамн на материковій частині країни вирішило заморозити розгляд схожого питання в себе. У компанії «Північний потік-2» заявили, що будуть шукати альтернативні місця для забезпечення будівництва. Цей проєкт «Північний потік-2» вважають суто політичним, який не має економічного підґрунтя, а має на меті, в першу чергу, позбавити Україну транзиту російського газу. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідери держав Євросоюзу сьогодні в Брюсселі домовилися щодо пропозиції Нідерландів ухвалити окрему декларацію, яка би розблокувала угоду про асоціацію. Декларацію, яка, власне, пояснює те, чим асоціація не загрожує ні Нідерландам, ні Євросоюзу. Скажімо, зобов'язанням прийняти Україну до Євросоюзу. Інше рішення, яке ухвалили нині керівники держав та урядів співдружності, це продовження санкційного тиску на Москву. Із Брюсселя повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув на саміт із чіткою позицією. Розкол всередині Євросоюзу та зрив процесу ратифікації угоди про асоціацію між ЄС і Україною стане найбільшим подарунком Володимиру Путіну, заявив він. І хоча на нинішньому європейському саміті здавалося, кожен був готовий розблокувати українсько-європейську угоду, президент Європарламенту Мартін Шульц вкотре пояснив, угода не несе жодної загрози ні ЄС, ні Нідерландам.
And I must underline here, this is not enlargement. This is...
Я мушу наголосити, що це не розширення ЄС. Це асоціація з державою, яка не потребує нічого, крім економічного зростання, робочих місць. Якраз ця угода може призвести до цього зростання і збільшення зайнятості. І це ще не має чинності.
And this is not in force.
Заявив президент Європарламенту. Власне, документ, підготовлений Нідерландами для обговорення в ЄС, стверджує, що угода не містить зобов'язань для Євросоюзу і для країн-членів щодо гарантій безпеки або іншої військової допомоги Україні. Також ця декларація передбачає, що громадянам України не надається право проживати і працювати в Євросоюзі, а також те, що угода не передбачає додаткової фінансової підтримки України з боку Євросоюзу. І якщо з цими положеннями країни Євросоюзу загалом погодили, адже асоціація якраз нічого з цього не передбачала, то розбіжності зберігалися щодо можливості колись у майбутньому для України приєднатися до Євросоюзу. У декларації, копію якої отримало Радіо Свобода, написано, прагнучи встановити близькі та довготривалі відносини між Євросоюзом та Україною на основі угоди, що базується на спільних цінностях, ця угода не надає Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС і не передбачає зобов'язання надання такого статусу Україні в майбутньому. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомляв, що якщо лідери Євросоюзу зможуть дійти згоди сьогодні, то текст цієї пояснювальної декларації до угоди про асоціацію його уряд висуне на ратифікацію до парламенту вже у п'ятницю. Щоправда, перешкоди можуть також виникнути і на цьому останньому етапі через скептичну налаштованість Нідерландського сенату. Питання безвізу хоч і не було в планах саміту, проте не зволікати із його впровадженням закликали дехто із лідерів ЄС. А тим часом на сайті Європарламенту змінили дату розгляду цього питання. За оновленою інформацією, лібералізація візового режиму для українців буде висунута на голосування аж 3 квітня. Дату вже до цього кілька разів переносили. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ми запитали перехожих Києва, коли вони чекають безвізу. Ось які відповіді почули.
Можливо, не так його треба й просити, знаєте. Якщо дадуть безвіз, ну, слава Богу, дякуємо їм. Якщо не дадуть, вони ще нас будуть просити, щоб ми туди вступили.
Ну, очікувати можна багато чого, але я думаю, що цього не буде.
Якнайшвидше, мабуть.
Не знаю, бо сказати завтра це буде, напевно, ідеалістично. Сказати скоро це буде песимістично, тому тоді, коли буде, я не знаю, треба бути реалістом, напевно.
Я не очікую.
Для мене це питання поки що не актуальне, але я, звичайно, очікую разом з іншими.
Так важко вам сказати, тому що скільки разів вже переносилось.
Через 2 роки.
Ви знаєте, я її особо не жду, чесно говоря. А люди, які хочуть їздити, вони і так їздять.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Чого очікують українці? Це звільнення полонених. 228 осіб, рівно стільки затриманих, готова передати українська сторона в обмін на полонених, які перебувають на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Українська сторона намагається продовжити офіційні переговори про обмін полоненими в Мінську. В той же час паралельні переговори веде народний депутат Надія Савченко. Коли та скільки українських полонених і заручників можуть звільнити? Розбирався Олександр Демченко і розмовляв із близькими.
Телефон все, і все чекає, думаю, може подзвонити. Як не він, то хтось другий щось скаже про нього, якусь звістку.
Мати бійця Національної гвардії України Тараса Колодія Галина постійно очікує відомостей про сина, який з січня 2015 року перебуває в полоні угруповання ДНР у Донецьку. Сьогодні представник України в Мінській контактній групі Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона має точні дані про 58 заручників, утримуваних угрупованням ДНР та ЛНР, 52 з них у Донецьку та 6 у Луганську.
Ще в липні представники бойовиків стверджували, що вони підтверджують тільки 20 осіб, а знайшли 58 зараз. Хоча в повному списку Служби безпеки, яким ми користуємося і кого ми вимагаємо звільнити, 109 осіб.
У той же час українська сторона, за її словами, об'єктивно може передати в обмін 228 осіб, частину затребуваних до передачі з боку ДНР, ЛНР, а це близько 1000 осіб Україна передати не може.
Там є більше сотні людей, які здійснили важкі злочини, вбивства, масові вбивства. По кілька людей вбили. Вони не можуть потрапити під жодну амністію, під жодне помилування. Там є десятки людей, які взагалі не мають жодного відношення до Мінського процесу. Карманники, викрадачі машин, дружки, бойовики. Вони не мають відношення до Мінського процесу. Там є десятки людей, м'яко кажучи, які вже вийшли на свободу по закону Савченка. І в нас це теж є проблема.
Крім того, Геращенко розкритикувала дії Надії Савченко, яка 7 грудня зустрічалася з ватажками сепаратистів Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Днем раніше, 14 січня, Надія Савченко заявила, що завдяки їй досягнута домовленість про обмін полоненими у співвідношенні 226 на 52.
Постійно нам доповідають з мінських, хто там бере участь, що от списки на обмін, от списки не узгоджені, там мінська сторона заявляє. Нам вдалося з людьми, які знають, що це, тому що за столом сиділи троє людей, які вбивали одне одного вчора, і сьогодні знайшли сили сісти за стіл перемовин. Нам вдалося зрозуміти і домовитися про те, що ці списки нереальні, тому що ми чудово знаємо, що більшість цих людей можуть бути неживими. Тому треба почати обмін з тих, хто є живими.
Президент України Петро Порошенко назвав згадані Савченко переговори підміною ролей в переговорному процесі.
Я нікому не дозволю давати вигляд, що в Україні є внутрішній конфлікт і відбілити Російську Федерацію. Які би ми бандатами це би не прикривалося. Дійсно, дуже шкодую, бо ця людина пройшла величезні випробування, і я думаю, що такі кроки не їй не на користь. На країні
15 грудня 2016 року Україна ініціювала передачу 15 осіб в окремі райони Донецької та Луганської областей. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт. За його словами, це є, цитую, жестом доброї волі для розблокування процесу звільнення заручників. Олександр Демченко, Радіо Свобода.
Чергова гучна заява депутата-втікача Олександра Онищенка. Місце у парламенті йому коштувало 6 мільйонів доларів. Ці гроші, за словами Онищенка, він начебто заплатив Давиду Жванії, який на парламентських виборах 2014 року входив до керівництва виборчого штабу блоку Петра Порошенка. Сам Жванія наразі не коментував звинувачень Онищенка, а в адміністрації президента назвали слова Онищенка вигадкою. Тетяна Ярмощук знає більше.
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник припускає, що після останніх заяв народного депутата Олександра Онищенка Давида Жванію, який на виборах 2014 року входив до керівництва виборчого штабу БПП, викликатимуть на допит.
У світлі нових заяв Онищенка також буде, мабуть, викликати Жванію і будемо також проводити його допит.
Ситник також зазначив, що у НАБУ розглядають можливість проведення допиту Онищенка, який перебуває за межами України по скайп-зв'язку. Наразі Давид Жванія не відповідає на телефонні дзвінки Радіо Свобода. Олександр Онищенко заявив журналістам програми «Слідство інфо», що за місце у парламенті дав 6 мільйонів доларів Давиду Жванії. Голова ЦВК запевнив, що відповідей щодо перспектив розгляду документів він Онищенку не давав і давати не міг, оскільки питання реєстрації кандидатів у депутати вирішується не головою ЦВК, а комісією шляхом колегіального розгляду.
Комісія колегіально ухвалила рішення, яким зареєструвала цього кандидата. Рішення про реєстрацію цього кандидата також оскаржувалось в судах, і суди також підтвердили законність реєстрації на підставі нових поданих цією особою документів.
У прес-службі адміністрації президента також спростовують заяви Онищенка, заявляючи, що вони не відповідають дійсності і є вигадкою підозрюваного. Народний депутат Сергій Лещенко, який прийшов до парламенту за списками БПП, переконаний, що Олександр Онищенко таки був залучений у корупційні схеми.
дуже показовий є момент, який не прямо підтверджує слова Онищенка. Це те, що в тому окрузі, де він балотувався, а це округ Київської області, де на той момент рейтинг блока Порошенка був дуже високий, не було висунуто жодного кандидата від БПП. БПП цей округ залишило голим. Чому вони злили цей округ? Я думаю, що розгадка є якраз в словах Онищенка про те, що він заніс 6 мільйонів доларів. А те, що Жванія тоді працював певним радіоколектором по збору коштів для виборчої каси БПП, то ця інформація і раніше циркулювала, і зараз вона теж підтверджена.
За словами Сергія Лещенка, під час минулої парламентської кампанії було близько 10 округів, де блок Петра Порошенка не виставив реальних кандидатів попри високі рейтинги політичної сили. Політичний експерт Віктор Небоженко вважає, цілком ймовірно, що інформація Олександра Онищенка є правдивою. При цьому він додає, що за нею слідуватимуть інші гучні заяви депутата-втікача.
Під новим антикорупційним брендом розкаявшися грешника Онищенка может появиться много информации, которая будет сводиться к одному, что элита Украины погрязла в коррупции, не хочет делать реформы.
Але цю ситуацию эксперт вважає позитивным сигналом щодо трансформации Украины.
Когда есть подозрение того же Набу Охендовскому, что он брал деньги с партии регионов, то тем самым как бы нейтрализуются два коррупционных момента. Коррупция внутри парламента и коррупция по формированию парламента, то есть выборы.
Говорить Небоженко. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Про корупцію ми говоритимемо і далі, а спершу анонс наступної програми.
Як не захворіти на грип або як перехворіти правильно? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Про це сьогодні Олена Римовська буде говорити з лікарем-інфекціоністом Романом Малинкою. У Дорогомиловському суді Москви сьогодні розпочався розгляд цивільної справи за заявою колишнього депутата Верховної Ради України Володимира Олійника про встановлення факту, що має юридичне значення. Йдеться про визнання подій лютого 2014 року державним переворотом. В якості свідка в суді сьогодні побував колишній президент України Віктор Янукович, а за засіданням суду стежила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матвієнко.
Події лютого 2014 року, які в Україні називають Революцією Гідності, колишні керівники країни вважають державним переворотом. І не просто вважають, але й намагаються це своє розуміння узаконити. Колишній депутат Верховної Ради, а нині співзасновник Комітету порятунку України Володимир Олійник подав заяви з цього приводу в Дорогомиловський суд Москви за місцем проживання і реєстрації. Володимир Олійник поклав провину за те, що він кваліфікує як державний переворот не тільки на нинішню українську владу, а й на міжнародні організації та конкретних західних політиків, які нібито інспірували події на Майдані.
Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон засудила силовий розгін Євромайдану. 11 грудня заступник держсекретаря Вікторія Нуланд і посол США Джефрі Пайет підтримали Євромайдан і на ньому роздавали печиво. Сенатор США Джон Маккейн виступив зі сцени Євромайдану, зустрівся з лідерами опозиції і заявив, що США підтримують Майдан. Керівник групи партій «Зелених» у Європарламенті Ребекка Гармс виступила з підтримкою Євромайдану.
На першому судовому засіданні в якості свідка виступив колишній президент України Віктор Янукович. Його свідчення мало відрізнялися від тих, що пролунали наприкінці листопада в Ростовському суді. Нинішні експерти розглядають це як піар-акцію, а зовсім не як спробу відстояти правду. Керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Міроненко говорить про те, що Янукович, Олійник та інші колишні українські керівники просто не хочуть миритися з втратою влади.
Господину Олійнику треба було б проаналізувати, як в початку февраля нарушались...
Пану Олійнику треба було б проаналізувати, як на початку лютого порушувалися норми Конституції щодо ухвалення законів, які просто каменя на камені не залишали від цивільних прав громадян України. Тому я думаю, що це все чиста пропаганда. Це все якісь спроби відплатити за наданий притулок і якось підіграти. На жаль, у мене складається відчуття, що це не просто так акція на виправдання себе, а вони дійсно дійсно вірять в те, що вони колись повернуться. Мовляв, там погано, і люди передумають, відбудуться вибори, і ми тріумфально туди повернемося.
Це вибори, і ми тріумфально туди вернемося.
Коли буде рішення за позовом Володимира Олійника, не береться прогнозувати ніхто. Так само, як і сам заявник, не пояснив, які будуть подальші кроки, якщо Дорогомиловський суд винесе рішення на його користь. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Із часів повалення режиму Віктора Януковича жодна копійка із золотого мільярда, виведеного за його президентства, не повернулася до українського бюджету. Про це під час третьої міжнародної конференції з повернення активів у Києві заявив міністр юстиції Павло Петренко. За підрахунками експертів, за 4 неповних роки правління попередньої влади в українців вкрали майже 40 мільярдів доларів. Однак найбільшою поразкою для сьогоднішньої України міністр вважає відсутність законодавства, яке би допомогло повернути вкрадені гроші. Ярослава Тригубова знає більше.
За 3 роки після втечі екс-президента Януковича до українського бюджету не повернули жодної копійки з виведених багатомільярдних активів, заявив міністр юстиції Павло Петренко. Нині на банківських рахунках заарештовані 1,5 мільярда доларів. Однак влада не може повернути їх до бюджету, оскільки в країні і нині немає відповідного закону, з допомогою якого це можна було б зробити, зазначає міністр.
Реальні розслідування почали активно проводитися фактично тільки в цьому році. Український парламент, на жаль, через страх окремих народних депутатів або через бажання якимось чином отримати свою вигоду з цього, не проголосував закони уряду, що стосуються так званої цивільної спецконфіскації, і не дав можливість прокуратурі протягом декількох місяців ці кошти повернути до бюджету.
Саме провал закону про спецконфіскацію Петренко називає найбільшою поразкою року у боротьбі з корупцією. Відповідний законопроект Верховна Рада проігнорувала 12 разів. Корупційні кошти, які все ж таки вдалося повернути країні за останні 2 роки, Петренко називає смішними. За його словами, ця сума сягає максимум десятків тисяч гривень. За 3 роки у справі щодо грошей Януковича було зроблено багато помилок, говорить заступник генерального прокурора України Євген Єнін. Однак зараз слідство зрушилося з місця, і вже до кінця року Генпрокуратура розраховує на перші вироки у кримінальних процесах, які стануть підставою для повернення активів.
Через тиждень ми плануємо здійснити візит до Латвії. І це не буде візит, коли ми будемо просити про повернення грошей з простягнутою рукою. Ми говоримо про те, що ми вже маємо щонайменше один вердикт. І якщо не до кінця року, то до кінця січня ми очікуємо на інше.
Карен Грінвей, спеціальний агент Федерального бюро розслідування США, протягом 18 місяців розслідує справу стосовно виведених українських грошей. За цей час її команда зібрала і передала до ГПУ низку доказів. За її словами, найбільша проблема у справі – брак свідків. У розслідуванні справи втрачено критично багато часу, вважає виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. За її словами, якби правоохоронці використали увесь ресурсний потенціал одразу після втечі Януковича, то сьогодні б мали конкретний результат.
Відсутність достатніх доказів, що ці активи, які можна було б повернути, вони злочинного походження. Потрібно проводити нормально, компетентно, неупереджено, фахово і швидко кримінальні провадження, збирати докази, передавати їх до суду в компетентні органи в Україні і за кордон.
Завершити розслідування щодо повернення мільярдів Януковича Генпрокуратура має у листопаді наступного року. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Києві біля посольства Росії громадські активісти провели акцію «Злочини Путіна в Сирії». Учасники заклеїли паркан біля ДИП представництва сотнями фотографій зі зруйнованого Алеппо і його пораненими жителями, а також з цитатами із прощальних відеозвернень людей під час наступу урядових сирійських сил. Одна з організаторів – Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод, розповіла Радіо Свобода про мету сьогоднішньої акції.
В ці дні по всьому світу люди небайдужі, люди доброї волі, громадські активісти, волонтери, просто звичайні люди виходять під посольство Російської Федерації, під посольство Сирії, під парламенти своїх власних країн з вимогою зупинити воєнні злочини, злочини проти людяності, які чиняться в Алеппо. Там зараз навіть відповідно до скупих зведень Верховного комісара ООН з прав людини відбуваються позасудові страти, відбуваються катування і смерті цивільного населення, серед них жінки і діти. І насправді це не має мати місця в 21 столітті, це треба зупиняти. От цей основний меседж, це основна рушійна сила, що вивела нас в Києві під посольство.
А як це, на вашу думку, може вплинути на цю ситуацію, що відбувається в Алеппо і, зокрема, надії Росії там?
Російська Федерація, армія Асада використовує заборонені хімічну та інші види зброї масового ураження, бомбардує цивільні об'єкти, і це теж потрібно негайно зупиняти. Виявляється, що люди навіть в громадському середовищі, в правозахисному середовищі, погано знають, що відбувається в Сирії. І це, знаєте, доволі симптоматично, тому що ми, країна, в якій відбувається війна вже третій рік, не те, щоб черстві, але погано розуміємо, що відбувається в інших країнах. Ми, країна, яка закликає до солідарності, до уваги міжнародної спільноти до наших проблем, маємо бути більш проактивними, розбиратися, вивчати і теж допомагати іншим.
Це була Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод. 13 грудня підрозділ ООН повідомив, що за його даними в 4 мікрорайонах Східного Алеппо було вбито 82 мирних жителів, включно з 11 жінками і 13 дітьми. Речник ООН з гуманітарних питань Єнс Ларке сказав, що ситуація в Алеппо виглядає як повний кінець гуманізму. Сьогодні в Алеппо почала діяти угода про перемир'я і почалася евакуація повстанців і цивільних жителів зі східної частини міста. Відеорепортаж про те, що відбувається в Алеппо, дивіться на сайті radiosvoboda.org і більше читайте на цю тему на нашій веб-сторінці. Півтори сотні літніх одеситів навчаються в університеті третього віку. Ця муніципальна програма в Одесі існує вже 3 роки, і за цей час майже 300 пенсіонерів освоїли її. Навчання починається 1 жовтня, коли в світі відзначають День людей похилого віку, і тривають до червня. До речі, крім Одеси, такі ж самі програми впроваджено в Києві, Вінниці і ще кількох українських містах. Абсолютно безкоштовно пенсіонери освоюють комп'ютер, вивчають іноземні мови і психологію, слухають лекції з культурології, риторики, історії, відвідують театри і їздять на екскурсії містом. Але головне, вони активно спілкуються. Це дозволяє не замикатися в самотності навіть у найбільш депресивні часи. На деяких заняттях в Одеському університеті третього віку побувала кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук.
Следующий раз приносите по яблоку. Кто красное, кто зеленое.
В творчій майстерні університету третього віку готуються до новорічних свят. Колишня лікарка, провізор, економіст обмінюються кулінарними рецептами, натхненно в'яжуть, вишивають, шиють. Символ прийдешнього року – півень сухого кукурудзяного листя, оберіги, декоративні подушки, подарунки близьким на радість, а собі користь, каже слухачка Олена Миколаївна.
Нам же треба все робити, щоб руки не боліли. Ось це ще що. Там моторика потрібна.
Про незвичний університет, що працює при центрах соціального обслуговування населення, зазвичай дізнаються від дорослих дітей або через сарафанне радіо. Ганна Суліхан, завідувачка проєктом в терцентрі Приморського району, з якого проєкт свого часу стартував, розповідає, що найстаршій випускниці 86.
Вона закінчувала курс комп'ютерної грамотності. Навіть випускна робота в них була. Вони створювали свій блог в інтернеті, і вона створювала блока моді. Там була історія моди в різні періоди.
Стати з комп'ютером на ти літнім студентам допомагають викладачі Одеської академії зв'язку. Цей курс з найбільш затребуваних і таких, що охоче відвідують навіть студенти-чоловіки. Микола Арцибашев зайшов до аудиторії з паличкою. Навчається поруч з дружиною комп'ютерному набору текстів і вже вміє шукати в інтернеті потрібну інформацію.
Щоб мозги не застивали, не закисали, щоб склероза не було. Тому що все время з кросвордами, це не дуже цікаво.
щороку в університеті третього віку впроваджують щось нове. Попит, як звісно, народжує пропозицію. Тому з останніх нововведень – курс української мови і літератури. Куратором є волонтер, викладач і журналіст Віктор Вербицький.
Звичайно, мова постійно спілкуванням не книг українське, для того, щоб говорити будь-якою мовою, для треба сьогодні нею все-таки говорити, читати, слухати. Вона повинна бути на слуху, вона повинна бути в голові.
А ще в будь-якому віці мрії мають здійснюватися, впевнена Олена Павлівна. Студентці 83 роки, за фахом вона лікар і довгий час обіймала керівні посади. Зараз із задоволенням вивчає есперанто.
Я ще ребенком ходила на Дерибасовське 3, в этот двор, где есть бюст, посвященный автору эсперанто. Я мечтала изучить этот язык. Просто мечтала, понимаете, просто так. Хотя все говорят, что это мертвый язык, но при помощи его можно все равно общаться с народом всех стран.
Ирина Назарчук для Радио Свобода.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Не забувайте, що все, що ви почули у нашій передачі, ви можете обговорювати разом з нами на нашій веб-сторінці і на сторінці передачі у Фейсбуці. Залишайтеся з нами.